Слухайте радио «Свобода» у Менску 18 годинов. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Представники ДНР и ЛНР съезжают в Менску. Перемовов не будет. У Бобруйску гимназистка заступилася за белорусскую мову. Верховный суд не подтримал приватного выдавца Логвинова. Это и иншие темы неузабаве. А зараз слово Ганне Любаковой. Сегодня она сочит за международными новинами.
Добрый вечер. У районе города Дебальцево у Донецкой области Украины протягиваются бои. Украинские войскоцы и пророссийские сепаратисты наносят массированные артиллерийские удары по позициях. Про это поведомил координатор группы информационный супротив Дмитрий Тимчук. Сепаратисты заявляют, что отошли Дебальцево, однако это известки обвергают представники антитеррористической операции на усходе Украины. Ситуация между тем остается складанной, заявляют в Киеве. По воле украинских улад Дебальцево застается под контролем украинских войскоўцаў, а у соседнем Вуглегорску так само протягиваются жесткие бои. Принамсі 49 человек загинули, больше за 30 отримали ранения у вынику выбуху бомбы у шиитской мечети на поудні Пакистану. Отказность за теракт уже взяла на себе суннитская групповка. Поводле суннитских экстремистов, шииты не являются соправдными мусульманами. У середине снежня в найбуйнейшем городе краины Карачи у вынику нападу талибов загинули больше за 150 человек, пераважная большасць з яких дети. Еўразвяз сабраў курс на абвастрэнне дачынення ў гэткі адказ МЗС Расіі на рашэнне кіраўнікоў дыпламатычных ведомстваў краінаў Еўразвязу працягнуць санкцыі супраць Расіі на паўгода. Гэтак апублікавана на сайце МЗС Расіі каментары гаворыцца, што Еўразвяз стаў у чарговы раз закладнікам агрэсіўнай меншасці, для якой украінскі крызіс толькі падстава для навязвання русафобскіх падыходаў. У дыпламатычным ведомстве Расіі лічаць, што эскаляцыю канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны ініцыяваў Кіеў, акурат пад мерапрыемства у Еўразвязе. Напярэдадні на сустрэчы ў Брусэлі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу дамовіліся працягнуць цяперашнія санкцыі супраць Расіі на паўгода, але новыя візавыя абмежаванні і замарожванне актываў для шэрагу расійцаў і прарасійскіх сепаратыстаў працягваюць абмяркоўваць. Двое дзяцей загінулі сёння на Сінайскім паўвостраве Егіпту з прычыны ўзброеных сутыкненняў паміж вайскоўцамі і джыхадістамі. Напярэдадні ў выніку нападаў баевікоў на вайсковыя паліцэйскія аб'екты загінулі не менш за 30 чалавек, у тым ліку грамадзянскія асобы. У сувязі з ростам гвалту прэзідэнт Егіпту Ас-Сісі тэрмінова вярнуўся ў краіну з Эфіопіі, куды ён раней адправіўся з візітам для ўдзелу ў рэгіянальным саміце. З лета 2013 года, калі вайскоўцы адхілілі ад улады ў Егіпце прэзідэнта ісламіста Махамеда Мурсі, ахвярамі нападаў экстрэмістаў на Сінайскай паўвыспе сталі сотні супрацоўнікаў службы бяспекі. Міжнародны трыбунал у Гаазе пакінуў у сіле прысуд пяцярым абвінавачаным у арганізацыі разні ў Срэбраніцы, якія падалі апеляцыю супраць вынесенага ім 5 гадоў таму прысуду. Цягам 3 дзён у ліпені 1995 году ў Срэбраніцы забілі каля 8 тысяч баснійцаў. Гэтую падзею назвалі самым крывавым злачынствам, якая адбылася ў Еўропе з часоў Галакосту. Гэта быў выпуск міжнародных.